Ýekleýär Adatly radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15, 25 götürüm çemeti ağzarlı diyenatlen çap eden havarımı çekiyar. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkar spor diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çaklendirmelerinin gerimi yine de giyinap başladı. Nemçin şeyle olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmenabatda alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyle de bu köpte en köp okolonların beyaşlığını kakada saklanan adam tutsoğuluktu öldü diyen havarımız giriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümüniň tamamlanmagyna aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňizdirilende paranyň üçüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňizdirilende tat 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhümi ning möhreti may aýnaçyny uzaldylypdyr.
Ýokary quzaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary quzaýlarynda ýokary bilim almagy höwüt galmady.
Diýip Murat Garyýew adynak Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň mugallimi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary hujaýlaryna raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlara görä Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuwjaýynyň bahasy 15 000 dollara çenli peýdelipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň medeniýetiň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň milyonlar çadamın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermeli gülen bağırlık dinini ilattı. Barhaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Diyinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı. Dışarı yurtlara çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği 2. Cahan Uruşu. Onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyor. Yönü Sovet devrinine edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını övürlen Uruş varadaki hakikat metduğatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böyleklüğün hem açılıp görkodun meýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda bu meselede başgaça pikirlenme finansynyň hem işe bolanlygyny ýatla diýenler hem bar. Stalinçiligi paş eden Sowet lideri Nikita Hruşçowyň maýylganlyk döwrüne we soň edebiýata gelen şahyrlar 30-njy ýyllaryň goşgularyny alan ýurdun gutly bolsun bolşewik diýen ýaly o dolara